Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε. Πάντως είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, ξανά από το περασμένο Σαββατοκύριακο, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι πλέον μπορείτε να αναζητάτε αυτή την εκπομπή όπως και όλες τις εκπομπές λόγου του πρώτου προγράμματος χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα που υπάρχει για το ραδιόφωνο, την Earth Echo. Είναι το ανάλογο του Netflix για το ραδιόφωνο. Εκεί είναι όλα τα προγράμματα. Μπαίνετε, διαλέγετε πάνω ένα κουμπί που λέει On Demand, δηλαδή που σημαίνει τις εκπομπές σε αρχείο, και διαλέγετε το πρώτο πρόγραμμα. Υπάρχουν στη συνέχεια οι τίτλοι των εκπομπών και τα ονόματα των παραγωγών. Επιλέγετε και ακούτε και αυτή την εκπομπή όποτε σας βολέψει. Φυσικά μέσα από αυτή την πλατφόρμα ακούτε και ζωντανά όλα τα προγράμματα όπου βρίσκεστε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα λήψης και συχνοτήτων και ούτω καθεξής. Είναι η άλλη τρόπη φυσικά στον καιρό μας να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Τώρα, αναπόφευκτα από αυτή την εκπομπή, στο πρώτο θέμα, το σημερινό, θα ασχοληθούμε μετά του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίσουμε όσα είχαμε ξεκινήσει να λέμε και την περασμένη εβδομάδα, όσοι μας ακούγατε με την Ευδοξία Λιμπέρη. Τότε, μιλώντας για την εκλογή της Λις Τρας, είχαμε αναφέρει ότι η κατάσταση της Ελισάβετ την περασμένη Κυριακή, τα λέγαμε αυτά, ήταν μάλλον σοβαρή. Φαινόταν αυτό ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου από τον Μπαλμόρ στο Λονδίνο για να διορίσει την νέα πρωθυπουργό. Πρώτη φορά γινόταν κάτι τέτοιο. Τελικά, μέσα στη βδομάδα που πέρασε, η Βρετανία βίωσε δύο δημόσια γεγονότα. Την Τρίτη αποκτούσε νέα πρωθυπουργό. Την Πέμπτη έχανε τη μονάρχη της. Τώρα τα έχετε ακούσει και ξαναακούσει. Δεν θα τα επαναλάβουμε όλα αυτά τα διαδικαστικά, τα λειτουργικά, ιστορικά σε αυτή την εκπομπή. Ότι πέθανε στα 96 της χρόνια, ότι κάθισε στο θρόνο 70 ολόκληρα χρόνια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Επίσης δεν θα κρίνουμε την αποθανούσα για ως βασίλισσα των Βρετανών. Αυτό δεν μας αφορά. Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε πώς ζουν οι βασιλείς στην Βρετανία, πώς σε μεγάλο βαθμό, εκτός από την πλουσιοπάροχη αυτή κατάσταση, ανατροφοδοτούν τον μύθο τους, παράγουν κάποιο θέαμα που αρέσει ένα μέρος μεγάλο της κοινωνίας τους, με τις ιστορίες, τα παλάτια τους και όχι εν τέλει ίσως τα πραγματικά τους προβλήματα. Εμάς εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικά βιώματα. Αποφασίσαμε πριν αρκετά χρόνια να διακόψουμε αυτό το θεσμό. Είχαμε φυσικά άλλες ιστορικές εμπειρίες. Είχαμε μια ξενόφερτη δυναστεία. Αλλά βέβαια να θυμίζουμε ότι και η Windsor δεν είναι παλιά δυναστεία. Ούτε καν προέρχεται από την αγγλοσαξονική παράδοση. Εγκαταστάθηκε σχετικά πρόσφατα, σε εισαγωγικά, στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν υπήρξε ένα διέξοδο με την συνέχιση της δυναστείας των Στιούαρτ. Προέρχεται από η πρώτη βασιλής, προέρχονταν από τον, είναι Γερμανοί, προέρχονταν από τον οίκο της Αξονίας Κομβούργου. Γι' αυτό και το όνομά τους μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν Κόμπουργ Γκότα. Τον αλλάξαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην θυμίζει τη γερμανική καταγωγή τους εξαιτίας φυσικά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά οι Βρετανοί με κάποιο τρόπο τα ξέχασαν, ενσωμάτωσαν, αγάπησαν τους βασιλείς τους, αλλά αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Τώρα, από τις πολλές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τις τελετουργίες, ίσως περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει να δει κανείς σε 10 μάλλον όχι σε 10 μέρες από τώρα. Σε 10 μέρες από το ημέρα του θανάτου θα γίνει η κηδεία της βασίλισσας, όπως ακούτε. Σε κάποιους μήνες που ακόμη δεν έχει καθοριστεί θα γίνει η στέψη του Καρόλου. Και εκεί το διαδικαστικό έχει κάποια ουσία και σημασία να δούμε εάν θα είναι με τον ίδιο τρόπο που έγινε της μητέρας του, δηλαδή με έναν έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, με τα αγγλικανικά πρότυπα, τα θρησκευτικά, ή όπως είχε δείξει μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 2018, η στέψη του μελλοντικού βασιλιά, τότε ήταν υποθετικό, θα πρέπει πια να έχει, έλεγε αυτή η έρευνα, ένα πιο κοσμικό χαρακτήρα δεδομένης της ποικιλομορφίας του Βρετανικού λαού και του γεγονότος ότι μια μεγάλη μερίδα του δεν έχει έντονο θρησκευτικό αίσθημα. Όμως εμάς σε αυτή την εκπομπή θέλουμε να εξετάσουμε τι είδους μονάρχης ήταν η βασίλισσα της, η κεφαλή του Ηνωμένου Βασιλείου, η μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, πώς επηρέασε την εποχή της και βεβαίως τι συνέχεια μπορεί να υπάρχει από τον διάδοχό της και τι μπορεί να γίνει με ένα από τα κυριότερα διακυβεύματα που θα έχει, δηλαδή αναλόγως και πόσο θα ζήσει φυσικά, να μπορέσει επί των ημερών του να κρατήσει ενωμένο το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είναι γνωστές οι φυγόκεντρα στάσεις που υπάρχουν με την Σκωτία και κυρίως βέβαια με την Βόρεια Ιρλανδία. Επίσης το ίδιο ισχύει και με το κατά πόσο θα μείνει συμβολικό μεν, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, επικεφαλής όλων των 14 χωρών της κοινοπολιτείας που εξακολουθούν να έχουν τον μονάρχη ή την μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου ως κεφαλή του κράτους, ή θα μειωθούν αυτές οι χώρες. Τα νησιά Μπαρμπέιντος το έκαναν πριν ένα χρόνο, αποχώρησαν από αυτό το θεσμό. Είχε προηγηθεί ο Μαυρίκιος πριν 30 χρόνια. Κάποια μικρά νησιά, ένα μικρό κράτος, η Παρθένη νήσι στην Καραϊβική, σκέφτονται να κάνουν το ίδιο, ενώ κάποιες αμφισβητήσεις έχουν ξαναανακύψει στα μεγάλα κράτη της κοινοπολιτείας που συνεχίζουν να έχουν το θεσμό της βασιλείας ως κεφαλή του κράτους, δηλαδή ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ευκαιρία επίσης είναι να καταλάβουμε τι θα πει η συνταγματική μοναρχία στη Βρετανία, δηλαδή τι αρμοδιότητες έχει ο μονάρχης εν τέλει σε μια χώρα στην οποία είναι ο αρχαιότερος θεσμός η συνταγματική μοναρχία, αλλά από την άλλη δεν έχει σύνταγμα η Βρετανία, όπως είναι γνωστό, γραπτό σύνταγμα. Και με την ευκαιρία μπορούμε να εξετάσουμε και την εκκίνηση που μέσα σε αυτές τις μέρες είχε η νέα κυβέρνηση της Liz Truss με ένα εντυπωσιακό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει να δώσει 150 δισεκατομμύρια λίρες για την επιδότηση του ενεργειακού κόστους των βρετανικών νοικοκυριών, πώς θα γίνει όλο αυτό, αλλά και τι θα κάνει μια άλλη, η Liz Truss και η νέα κυβέρνηση, με μια άλλη προτεραιότητα που έχει θέσει, να επαναδιαπραγματευτεί το περιβόητο πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό έχει σχέση με όσα λέγαμε πριν για τις φυγόκεντρες τάσεις. Εάν το κάνει, είναι προδιαγεγραμμένη μια σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τυχόν τη διατάραξη μιας 25ετούς ειρήνης που επικρατεί στη Βόρεια Ιρλανδία από τις συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής του 1998. Ακόμη και ο Λευκός Οίκος έκανε μια παρέμβαση για το ζήτημα, ζητώντας το Λονδίνο να μην πειράξει αυτό το πρωτόκολλο. Λοιπόν, έχω σήμερα τη χαρά να συζητήσω όλα αυτά τα ζητήματα με έναν άνθρωπο ο οποίος τα γνωρίζει, διότι εκτός από ευρωπαϊκό δίκαιο διδάσκει και συνταγματικό, δηλαδή δημόσιο δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Είναι ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Διάβασα φυσικά και εγώ πάρα πολλά άρθρα, πάρα πολλούς τίτλους σε μέσα ενημέρωσης. Σε ένα έμεινε το μάτι μου. Ελισάβετ, η μονάρχης της μοντερνικότητας. Η Ελισάβετ έκανε πάρα πολλά φυσικά σε αυτά τα 70 χρόνια της θητείας της. Προσαρμόστηκε βέβαια σε μεγάλο βαθμό και η ίδια. Προσάρμοσε το θεσμό. Κατάφερε να ξεμπλέξει το θεσμό από διάφορα σκάνδαλα. Να κρατήσει μια συνοχή. Κατηγορήθηκε για διάφορα φυσικά, ότι επηρέαζε ή επενέβαινε στη ζωή των μελών της οικογένειας, ακόμη και για την ιστορία της Νταϊάννα. Ξέρουμε ότι είχε χιούμορ, πολλά. Ήταν όμως φορέας μοντερνικότητας και για το εσωτερικό της Βρετανίας και θα μιλήσουμε και για το ίχνος που αφήνει στη διεθνή κοινότητα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος που παραθέσατε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν η ίδια μέρος της μοντερνικότητας, αλλά ήταν η μονάρχης η οποία κλήθηκε να καθοδηγήσει το θεσμό κατά τη διάρκεια μιας, αν θέλετε, μεγάλης αλλαγής, ενός περάσματος από την αυτοκρατορία σε μια νέα πραγματικότητα για την Βρετανία και την πρώην αυτοκρατορία. Υπό αυτή την έννοια, ναι. Δηλαδή συνέπεσε και καθοδήγησε η ίδια, μαζί βέβαια με το συμβούλιο της, μην το ξεχνάμε, δηλαδή αυτοί οι θεσμοί δεν καθορίζονται από τις αποφάσεις ενός ανθρώπου. Και αυτή είναι και η ουσία, ότι ο θεσμός έχει πολύ βαθιές ρίζες, και η ίδια ήταν και σε αυτό το βαθμό και ο Κάρολος θα έχει μεγάλη υποστήριξη από έναν θεσμό και έναν οργανισμό ο οποίος έχει ιστορία και μνήμη αιώνων. Υπό αυτή την έννοια η καθοδήγηση του πλοίου της μοναρχίας σε έναν κόσμο που άλλαζε και άλλαζε πολύ ραγδαία, νομίζω ήταν απόλυτα επιτυχής. Άμα δούμε το αποτέλεσμα βέβαια.
Ναι. Ωστόσο, αυτό βέβαια έχετε δίκιο στο μετασχηματισμό όλων αυτών που έγινε μέσα στη δεκαετία του 50 και του 60, είχε ρόλο. Ωστόσο, όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, θα έλεγε κανείς ότι η Ελισάβετο, εκτός από το συμβολισμό της ενότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, από εκεί και πέρα κυρίως την απασχολούσε η διατήρηση του θεσμού της μοναρχίας. Δεν θα τη θυμόμαστε για κάποια, ας πούμε, διεθνή πρωτοβουλία της σε κάποιο τομέα.
Αυτός δεν ήταν και ο ρόλος της. Και η μεγάλη επιτυχία, νομίζω, του θεσμού και της ίδιας στο βαθμό που είχε μέρος στην απόφαση αυτή, ήταν ακριβώς αυτό, να μην περάσει τα εσκαμμένα. Και τα εσκαμμένα ήταν αυτός ο συμβολικός ρόλος, ο οποίος όμως δεν είναι απλώς μια θεατρικότητα. Έχει και βαθιά ουσία ακριβώς στα πλαίσια ενός συντάγματος, το οποίο δεν έχει γραπτό σύνταγμα.
Ναι.
Δηλαδή, σε ένα σύνταγμα, σε μια συνταγματική τάξη, η οποία λειτουργεί κανόνων συμπεριφοράς των διαφόρων εμπλεκομένων θεσμών, οι οποίοι δεν έχουν αυξημένη τυπική ισχύ, να το πούμε από καθαρά νομική άποψη. Δηλαδή, το όλο σύστημα εδράζεται στην καλή θέληση, ναι, των εμπλεκομένων να συνεργαστούν. Άρα, το να πάρει πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική η μονάρχης είναι αδιανόητο. Και πολύ σωστά δεν πήρε υπό την έννοια αυτή, δηλαδή ότι αυτός,
ναι, δεν εννοώ να εμπλακεί, ας πούμε, στη διαμάχη για το Παλαιστινιακό ή αυτό που γίνεται τώρα με τη Ρωσία. Θα μπορούσε βέβαια, πολλοί θεωρούν, να πάρει κάποια θέση στο Brexit, γιατί αυτό υπερεύαινε την πολιτική απλώς διαμάχη.
Κάποιοι λένε ότι πήρε. Ναι. Κάποιοι λένε ότι πήρε. Μπορεί μια φωτογραφία με το περίφημο καπέλο, με το μπλε καπέλο, με την μπλε.
Εντάξει,
με τα αστεράκια.
Πρέπει να κάνεις σημειολογία με το μικροσκόπιο από εκεί και πέρα,
ναι,
όμως.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι, είναι ουσία. Δηλαδή, μέχρι εκεί μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό, γιατί από εκεί και ύστερα, σκεφτείτε κάτι, το Brexit ακόμη το συζητάμε, έχει διαιρέσει την κοινωνία, προσπαθούμε
σωστά.
Να γλύφουμε τις πληγές μας.
Θα το πούμε λίγο αυτό μετά, απλώς εγώ να πω ότι, ας πούμε, και ακόμα και από αυτό το ρόλο που έχει, το να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες παίρνει ο Πάπας και που μιλάει για τις κοινωνικές ανισότητες, ή ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος, ή και ο ίδιος ο Φίλιππος για το περιβάλλον. Για τέτοια θέματα, παγκόσμια, για την κλιματική αλλαγή. Δεν την ακούσαμε ποτέ να λέει τίποτα για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι υπερβατικά, δεν έχουν σχέση με διαιρέσεις της Βρετανικής κοινωνίας, ούτε ακριβώς εξωτερική πολιτική. Αλλά να σας ρωτήσω λίγο, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, όλα στηρίζονται στα έθιμα και τις παραδόσεις στη Βρετανία τελικά. Η Βασίλισσα τη βλέπουμε να ξεκινά, ας πούμε, την κοινοβουλευτική περίοδο με μια ομιλία του θρόνου, να κλείνει το κοινοβούλιο, να διορίζει πρωθυπουργούς, να διορίζει λόρδους ή ακόμα και μέλη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Όλα αυτά όμως είναι καθυπόδειξη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τα έχει εισηγηθεί η κυβέρνηση, οι υπουργοί, η ίδια δεν κάνει τίποτα παρά απλώς να τα εκτελεί. Αυτό που κάνει είναι αυτό την εβδομαδιαίο briefing με τους πρωθυπουργούς, που τις λένε τις σκέψεις τους, τους καημούς τους και ενδεχομένως υπογείως ή πλαγίως με το κύρος που διαθέτει παρεμβαίνει. Το έχει πει άλλωστε σε διάφορα ζητήματα. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή όλα τα άλλα που βλέπουμε είναι κάποιοι απλώς τελετουργικοί, εκτέλεση κάποιων τελετουργιών. Αρέσουν αυτά στους Βρετανούς. Επιστρατεύεται ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού, που κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Τους αρέσει, το δέχονται, δικαίωμά τους. Επαναλαμβάνω, εμείς το απορρίψαμε. Και μάλιστα, εμένα, να σας πω κάτι, μου κάνει πάντα εντύπωση ότι οι Βρετανοί σε λιγότερο από 2 αιώνες ξεχάσαν ότι οι βασιλείς τους δεν είναι Αγγλοσάξονες. ότι δεν ξέραν καν αγγλικά οι πρώτοι. Και από εκεί και πέρα αυτό είναι το περίγραμμα της, της θεσμικής πλευράς της βασιλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ένας βασικός λόγος είναι ότι η έμφαση δεν δίνεται στη δυναστεία αλλά στο θεσμό τον οποίο υπηρετεί. Είναι σαν να λέμε, να το πω λίγο έτσι ποδοσφαιρικά, ήρθε ο Μαρτσέλο προχθές, φόρεσε την σημαία του, τη φανέλα του Ολυμπιακού, είναι Ολυμπιακός, τέλος. Και θα τον οι φίλοι του Ολυμπιακού θα ζητοκραυγάν τον Μαρτσέλο και θα τον εκθιάζουν σαν Ολυμπιακό. Κάπως έτσι, είναι ο θεσμός. Προφανώς η οικογένεια και πολλές από τις οικογένειες και τις προηγούμενες και στο βασιλικό θεσμό της Βρετανίας και σε άλλους βασιλικούς θεσμούς προέρχονται από άλλες χώρες. Είναι όλοι συγγενείς.
Θυμόμαστε
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμάγαν πρώτα ξαδέρφια.
Ναι.
Οι οποίοι, αν τους δεις τον ένα δίπλα στον άλλο, είναι σαν να είναι τρίτη.
Μόνο που οι Βρετανοί βασιλείς διατηρούσαν το γερμανικό όνομα και αναγκάστηκαν να το αλλάξουν για να μην ερεθίζει λόγω του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
Ναι, γιατί τότε, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος.
Το Windsor δηλαδή δεν είναι παλιό. Ο κόσμος θα νομίζει ότι προέρχεται από το βάθος των αιώνων. Είναι το όνομα ενός κάστρου και αποφάσισαν να πάρουν αυτό το όνομα για να φύγει το Κόμπουργκ Γκότα που χτυπούσε άσχημα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
Το Κόμπουργκ Γκότα που χτυπούσε άσχημα, χτυπούσε και πραγματικά, γιατί υπήρχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο γερμανικά, νομίζω, Ζέπελιν, τα οποία είχαν αυτή την ονομασία και βομβάρδισαν το Λονδίνο.
Ναι,
δηλαδή,
πολλά.
Σκεφτείτε αυτή την κατάσταση. Ναι,
επίσης, η Ελισάβετ έγινε κατά λάθος βασίλισσα, επειδή ο θείος της, ο Εδουάρδος, αποφάσισε να παραιτηθεί γιατί ερωτεύτηκε μια Αμερικανίδα, αλλά είναι γνωστά και τα φιλογερμανικά, φιλοναζιστικά του αισθήματα. Παραιτήθηκε βέβαια πριν να πλέξει η Βρετανία περισσότερο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε ο πατέρας της Γεώργιος Μονάρχης και αυτή ήταν πρωτότοκος και έτσι κατέληξε να γίνει η μακροβιότερη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύω και το λένε, το διαβάζω σε διάφορες αναλύσεις, αναλόγως και πόσο θα μακροημερεύσει ο Κάρολος, στην εποχή του θα υπάρξει ένα ζήτημα το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ενωμένο. Δηλαδή, από διάφορες προελεύσεις, αιτίες, θα τεθεί το θέμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ισχυρό φρόνημα που υπάρχει στη Σκωτία και θα επανέλθει με διάφορους τρόπους για ανεξαρτησία. Οπότε, μια ανεξάρτητη Σκωτία να δούμε αν θα παρέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την εποχή είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, στην οποία το Brexit έχει ξανά αναζωπυρώσει τα αισθήματα τα ενωτικά των καθολικών, οι οποίοι, να πούμε ότι δημογραφικά έχουν αρχίσει να υπερισχύουν και των Προτεσταντών. Και βλέπουμε τη Liz Truss, η οποία ακριβώς ετοιμάζεται να ανοίξει αυτό το ζήτημα, ερχόμενη σε σύγκρουση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργώντας περιπλοκότητες με την Ιρλανδία και τις συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής.
Ναι. Ο ρόλος της, του στέμματος σε αυτήν την συζήτηση, υπάρχει ρόλος προφανώς, αλλά δεν είναι θεσμικός. Για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμη και πριν την ένωση, πριν τη δημιουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή την ένωση της Σκωτίας και της Αγγλίας, υπήρχε η ένωση του στέμματος, δηλαδή και όταν ήταν ξεχωριστές χώρες είχαν έναν κοινό μονάρχη, όπως και τώρα πολλές άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ως μονάρχη πλέον τον Κάρολο. Οπότε από πρακτικής απόψεως μια ανεξάρτητη Σκωτία δεν σημαίνει ότι θα, όσον αφορά την πρόσβαση, αν θέλετε, ή το συσχετισμό με το στέμμα, δεν θα υπήρχε άμεση αλλαγή. Φυσικά όμως, αυτό που θα υπήρχε ήταν μια αλλαγή πολύ σημαντική, συνταγματική, για την πραγματικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ως τέτοια αλλαγή δίνει σινιάλο, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και άλλες αλλαγές. Mm-hmm. Και ο θεσμός της μοναρχίας, ως ο πιο παλιός, προσπαθεί να αποφύγει ακριβώς αυτό, τις απότομες αλλαγές. Και αν είναι η βασική ιδέα η κεντρική ιδέα της βασιλείας της, της Ελισάβης ήταν ακριβώς αυτό. Να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα με την μικρότερη δυνατή αλλαγή για να μην προκληθεί κάτι πολύ πιο δύσκολο το οποίο δεν μπορεί ύστερα να ελεγχθεί. Ναι. Αυτός είναι ένας κίνδυνος, αλλά δεν είναι... Ο ρόλος του στέμματος πάλι είναι περιορισμένος, δηλαδή σε συμβολικό επίπεδο. Και πριν το 2014 στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία στη Σκωτία, την Κυριακή πριν το δημοψήφισμα, είχε συμμετάσχει η Βασίλισσα σε μια λειτουργία και εκεί διαβάστηκε ένας, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λόγια του ύμνου ήταν «σκεφτείτε καλά τι πάτε να κάνετε» και όλα ναι, αυτά. Ναι. Και πάλι παρουσιάστηκε ότι ναι, μήπως ήταν ένα μήνυμα. Υποτίθεται ότι δεν είχε, ναι, δεν έπαιρνε...
Κύριε Γεωργόπουλε, πριν σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και για την νέα κυβέρνηση της Βρετανίας, θα ακούσουμε τον ίδιο τον Κάρολο, ο οποίος εκφωνούσε, μάλλον τελείωσε τώρα, ήταν η τελετή...
Ήταν στον Ακτοβούλιο, ναι.
Που αναλάμβανε ακριβώς, ανακυρισόταν βασιλιάς. Τώρα τον βλέπουμε πλέον απλώς να υπογράφει τα σχετικά κείμενα. Υπάρχει ένα ζήτημα επίσης με την κοινοπολιτεία, όπου μικρά προς το παρόν μέλη της αποχωρούν από το θεσμό, δηλαδή να έχουν την βασίλισσα, τη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, κεφαλή του κράτους. Ανέφερα ορισμένα παραδείγματα, τα νησιά Μπαρμπέιντος, τον Μαυρίκιο, ίσως και τα νησιά, την Παρθένη νήσι. Το ζήτημα βέβαια το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνει ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, αν θα ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Εγώ απλώς να σας ρωτήσω εάν τελικά η έναρξη της Πρωθυπουργίας της Λίστρας συνέπεσε. Λέει, ήταν μια πολύ πυκνή εβδομάδα για την Βρετανία αυτό που συνέβη, έτσι δεν είναι? Μια καινούργια κυβέρνηση ξεκινούσε την Τρίτη, έκανε τις προγραμματικές, ας το πούμε, δηλώσεις της, εισήγαγε το πρώτο μεγάλο νομοσχέδιο με το οποίο το κράτος θα αναλάβει να επιδοτήσει με 150 δισεκατομμύρια λίρες μέσα σε για δύο χρόνια το ενεργειακό κόστος, από ό,τι έχω καταλάβει, οριζόντια των βρετανικών οικοκυριών, τεράστιο ποσό. Και απ' την άλλη υπάρχει το θέμα της προτεραιότητας που θέλει να δώσει σε μια νομοθετική ρύθμιση. Έχει ξεκινήσει επί Τζόνσον, διεκόπη, θα το προχωρήσει όμως, είναι στις προτεραιότητές της, που θέλει να αναθεωρήσει το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία.
Έχει ξεκινήσει η ίδια, γιατί ναι,
ήταν και υπουργός εξωτερικών, οπότε ήταν και στην αρμοδιότητά της.
Επιγραμματικά.
Και στο ένα και στο άλλο, ναι. Γιατί είναι...
Επιγραμματικά, πρώτα απ' όλα η Λίστρας, βέβαια, μεγάλη αλλαγή. Ο πήχης είναι πολύ χαμηλός, οπότε ελπίζω ότι δεν θα εκπλαγώ αν δούμε θετικές εκπλήξεις στο πώς θα κινηθεί, γιατί είναι χαμηλός ο πήχης. Πρόκειται για μια πολιτικό η οποία, αν δούμε την πορεία της, πραγματικά δεν μπορείς να την εντοπίσεις. Υπάρχει και ένα βίντεο όταν ήταν στους Lib Dems, στους φιλελεύθερους δημοκρατικούς, το οποίο είναι ενάντια της μοναρχίας.
Ναι, καλά, έχουμε δει διάφορα βίντεο της.
Διάφορα.
Υπέρ τους νομιμοποίησης της κάναβης.
Δηλαδή, 20 χρόνια, δεν... Ναι. Ήταν κατά του Brexit. Τώρα είναι υπέρ του Brexit, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι πιστεύει κιόλας.
Άκουγα μια συζήτηση στο BBC που η δημοσιογράφος ρωτούσε έναν ακαδημαϊκό σχετικό με τις πολιτικές επιστήμες κλπ. Ο οποίος είπε, να σας πω, ομολογώ ότι δεν ξέρω τι ακριβώς πιστεύει.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε θα κριθεί στο πώς και πόσο γρήγορα θα... τα ανακλαστικά της, τα πολιτικά θα λειτουργήσουν. Το πρώτο τεστ είναι σχετικά θετικό. Όχι λόγω του, αν θέλετε, του περιεχομένου της απόφασης για την καταπολέμηση της ακρίβειας στην ενέργεια για τα νοικοκυριά στη Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο debate, έτσι, αν είναι το σωστό μέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μέτρο το οποίο πάθηκε γρήγορα και υπάρχει και το εξέλαβε η κοινωνία θετικά σε ένα πρώτο επίπεδο. Όσον αφορά το πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας...
Με συγχωρείτε, βέβαια, αυτό λέει ότι θα καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, θα έχει εν τέλει θα κρατιζόταν την ανάπτυξη.
Λέει πολλά τα οποία
αλλά
δεν
είναι
να
ένα τεράστιο χρέος το οποίο συσσωρεύεται.
Ακριβώς.
Και τη στιγμή που θέλει να μειώσει τη φορολογία διαχρονικά, είναι ένα ερώτημα από πού θα πληρωθεί αυτό.
Ακριβώς. Εκεί είναι και η ουσία του προβλήματος. Είναι, εδώ πέρα υπάρχει η έκφραση kick the can down the road. Δηλαδή παίρνουμε τώρα το... δανειζόμαστε τώρα και κάποιος άλλος θα αποπληρώσει τα...
Βέβαια
στο,
αυτό
στο
είναι
μέλλον.
Σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι το θέμα που θα συζητήσουμε και αύριο.
Οπότε
για δώστε μας μια επιγραμματική απάντηση σε ό,τι αφορά την διαταραχή. Η αναταραχή μπορεί να προκύψει από ακριβώς την αναθεώρηση πρωτοκόλλου.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πολλά θα κριθούν στη διαδικασία τη συνταγματική. Δηλαδή, όταν θα περάσει ο νόμος, μετά από πολλά προσχώματα τα οποία θα βάλει και έχει ήδη ξεκινήσει να βάζει κυρίως η Βουλή των Λόρδων, μετά υπάρχουν και κάποια σοβαρά ζητήματα νομιμότητος όσον αφορά όχι τον νόμο τον ίδιο, γιατί ο νόμος εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο να τον βάλουμε στην άκρη, δεν υπάρχει συνταγματική νόμη με αυξημένη συνταγματική ισχύ, όμως υπάρχει η διαδικασία στους εκτελεστικούς νόμους, οι οποίοι κυρίως είναι αποφάσεις της διοικήσεως. Αυτή μπορεί να... μπορεί κάποιος να ξεκινήσει νομική διαδικασία εναντίον τους όσον αφορά το ή για έλεγχο νομιμότητας, γιατί είναι προφανές ότι ο νόμος έτσι όπως είναι είναι αντίθετος σε δεσμεύσεις διεθνούς δικαίου που έχει αναλάβει η Βρετανία. Οπότε και σε αυτό υπάρχει δρόμος ακόμη, ναι, πριν κληθεί η ίδια να πάρει...
Βέβαια, παίζει με τη φωτιά. Από τη μια θα διαταραχθούν πάλι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην ίδια τη Βόρεια Ιρλανδία και στις συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής. Την προειδοποιεί ο Λευκός Οίκος. Μου έκανε εντύπωση ότι έφτασε σε
ο Λευκός Οίκος είναι και η Αμερική είναι μέρος της...
Της εγγύησης της συμφωνίας, σωστά. Και ο ίδιος ο Μπάιντεν έχει και Ιρλανδικές ρίζες στον αφορά το θέμα. Κύριε Γεωργόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Νότιχαμ από την Αθήνα. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα Κυριακές 12 με 1 και μετά στο ΕΡΤΕΚΟ, στη νέα πλατφόρμα της ΕΡΤ, ψάχνετε on demand, τη λέξη on demand μετά το πρώτο πρόγραμμα και τον τίτλο της εκπομπής ή του παραγωγού και την ακούτε όποτε σας βολέψει. Ασχολούμαστε στην προηγούμενη συζήτηση, ασχοληθήκαμε με το τι είδους μονάρχης ήταν τελικά η Ελισάβετ, πώς επηρέασε την εποχή της, ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται η συνταγματική μοναρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και κατά πόσο θα μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο επί των ημερών του Καρόλου, αλλά τι θα γίνει και με τη νέα κυβέρνηση. Ο συνομιλητής μας ήταν ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, είναι σχετικός με αυτά τα θέματα, γιατί είναι επίκουρος καθηγητής ευρωπαϊκού αλλά και δημοσίου δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Ενώ όσοι ανοίξετε τη τηλεόρασή σας, παρακολουθείτε και πλάνα από την τελετή που ανακηρύσσεται ο Κάρολος Βασιλέας, την ειδική διαδικασία. Τώρα, εμείς θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα που είναι το μεγάλο πρόβλημα που μας καίει εδώ και μήνες, η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία βεβαίως προέρχεται από τον πληθωρισμό, την αύξησή του, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι όμως απόλυτο, από την ενεργειακή κρίση. Μέσα στις προηγούμενες μέρες, οι νομισματικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες των κυριότερων οικονομιών, αποφαίνεται ότι αποφάσισαν πώς πρέπει να αντιδράσουν και εν τέλει προχωρούν στην ταχύτερη νομισματική σύσφιξη από την εποχή της κατάρρευσης της Lehman Brothers το 2008, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Την Πέμπτη έγινε η γερακίσια, ας την πούμε έτσι, όπως είναι η ορολογία, στροφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% παραπάνω από αυτό που οι περισσότεροι αναλυτές περίμεναν. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα μια αύξηση παρόμοια της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και από ό,τι φαίνεται έπεται ανάλογη απόφαση της Τράπεζας Αγγλίας που συνεδριάζει 15 Σεπτεμβρίου αλλά και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ήδη κάνει δύο επιτοκιακές αυξήσεις, συνεδριάζει στις 21 Σεπτεμβρίου. Εάν μάλιστα διαβάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Λαγκάρντ. Παραδέχτηκε ότι οι προβλέψεις της τράπεζας για τον πληθωρισμό έπεσαν έξω. Ο πληθωρισμός, ο μέσος στην Ευρωζώνη, έτρεχε με 9,1% τον περασμένο Αύγουστο και μάλιστα αναμένεται, κατά τις δηλώσεις πια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περαιτέρω άνοδος τουλάχιστον στα τέλη του έτους και αργή αποκλιμάκωση μέσα στο 23 και ελπίδες για επαναφορά του περί το 2% μόνο στα τέλη του 24. Με τον τρόπο που μίλησε η κυρία Λαγκάρντ, προειδέασε για ακόμη 2-4 αυξήσεις σε σύντομο διάστημα, εμπροσθοβαρής, δηλαδή πριν εξελίσσεται και άλλο το πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Μέσα στους επόμενους μήνες οι ειδικοί ερμηνεύουν αυτές τις δηλώσεις ότι παραπέμπουν σε άνοδο τουλάχιστον ακόμη 1%. Να πούμε ότι και τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε για πρώτη φορά μετά από το 2011 αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,50%. Επομένως τώρα είναι ένα 20,25% το βασικό επιτόκιο. Το ερώτημα μας είναι ποιο είναι λοιπόν αυτό το νέο επιτοκιακό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουμε, πόσο μπορεί να φρενάρει τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός έχει πολλούς εξωγενείς παράγοντες πλέον, όπως κυρίως την ενέργεια, την αύξηση των πρώτων υλών, των τροφίμων. Τι επιπτώσεις θα δημιουργήσει για τα χρεωμένα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους καταθέτες που για πρώτη φορά θα δουν κάποια θετικά επιτόκια και ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση του δημοσίου χρέους, διότι τα επιτόκια αρχίζουν και σκαρφαλώνουν ήδη. Αυτό του δεκαετούς ομολόγου κινείται στο επίπεδο περίπου του 4,19%. Ευτυχώς το μέχρι τώρα χρέος είναι υπό μια ειδική διαχείριση και ειδική διαδικασία από τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με τους πιστωτές της και από τις αποφάσεις που έχει πάρει για το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, θα προσπαθήσουμε να τα, ας πούμε, εκλαϊκεύσουμε όλα αυτά. Για τον καθημερινό άνθρωπο, έχω μαζί μου τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα έναν άνθρωπο που μπορεί να το κάνει. Είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας. Γεια σας, καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές μας. Να είμαστε όλοι καλά.
Επομένως, ποιο είναι αυτό το νέο επιτοκιακό περιβάλλον? Όλοι τα ανεβάζουν τα επιτόκια, θα ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται και οι άλλες μεγάλες οικονομίες, οι τράπεζες δηλαδή των μεγάλων οικονομιών. Έχουν ήδη γίνει ορισμένες, θα υπάρχει και συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να βάλουμε στο κλίμα για τους ακροατές μας που δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι οικονομολόγοι προφανώς. Πρώτα απ' όλα, εδώ και ένα χρόνο είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, τέλος πάντων, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι απότομα αυξήθηκε η ζήτηση. Αυτό είναι ένας λόγος. Η προσφορά είχε διακοπεί επειδή υπήρχε πανδημία και τα λοιπά. Και οι αλυσίδες, όπως λέμε, της τροφοδοσίας είχαν διακοπεί σε μεγάλο βαθμό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και νομισματική χαλάρωση απίστευτη υπήρχε, αλλά ταυτόχρονα και δημοσιονομική χαλάρωση με κάτι δισεκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι μόνο στην Ελλάδα δόθηκαν πάνω από 40-45 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πανδημίας, της παύσης δηλαδή των διαφόρων δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί δημιούργησαν αυτό το πληθωριστικό κύμα πριν από τον πόλεμο, όπως είπα προηγουμένως. Ήρθε λοιπόν και ο πόλεμος, ο οποίος εξακόντισε τις τιμές της ενέργειας ακόμα περισσότερο από όσο ήταν, διότι η ενέργεια είναι ένα ευαίσθητο στοιχείο το οποίο πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα στα χρηματιστήρια του κόσμου παίρνει φωτιά, θα το καταλάβει ο κόσμος. Ήρθε ο πόλεμος λοιπόν και δημιούργησε δύο ζητήματα. Πρώτο, η ενέργεια, φυσικά, διότι οι χώρες αυτές είναι, η Ρωσία προφανώς έχει πάρα πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο και συνεπώς μπορεί να παίξει με αυτό, ένα. Και δεύτερον, είχαμε και την διατροφική πιστιστική κρίση, η οποία διαρκεί ακόμα και σήμερα, διότι και οι δύο χώρες αυτές έχουν τεράστιες παραγωγές αγροτικών προϊόντων. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εσείς, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε κάνει αρκετές εκπομπές για το θέμα της διατροφικής πιστιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιούργησαν αυτό το πληθωριστικό κύμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήθελε να το παρέμβει. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβούν όλα αυτά.
Ακόμα και μέχρι την άνοιξη επέμενε.
Ακριβώς. Και εμείς λέγαμε, εμείς κάποιοι οικονομολόγοι όπως και εγώ, αλλά λέγαμε ότι μα είναι δυνατόν να μην το βλέπει. η δική μου ερμηνεία είναι αυτό το φαινομένο.
Εσύ ήσασταν και από τους πρώτους που αρθρογραφήσατε σχετικά στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό.
Εδώ και πολύ καιρό, ότι έρχεται πληθωρισμός.
Έρχεται πληθωρισμός. Από πέρσι δηλαδή, περίπου τέτοια εποχή που δεν είχε κανένας πόλεμος ακόμα ξεκινήσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δύο λόγους να έθελε τυφλή, ας το πούμε έτσι. Ο ένας λόγος είναι για να μην δημιουργήσει πληθωριστικές προσδοκίες. Αυτό το καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει πληθωριστικές προσδοκίες. Όταν υπάρχει ένας επίσημος οργανισμός που λέει ότι να, εδώ έχουμε πληθωρισμό, θα ανέβει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει, είναι αυτοεκπληρούμενη προσδοκία. Να το πούμε έτσι.
Γιατί αρχίζουν όλοι να αυξάνουν τις τιμές ακόμα και αν δεν έχουν πρόβλημα.
Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ακριβώς. Ένας λόγος αυτό.
Το βλέπουμε σε μαγαζιά, σε βενζινάδικα.
Συνεχώς.
Νίκια. Όπου.
Πολύ ωραία. Και το δεύτερος λόγος που το έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ότι φοβότανε και ακόμα φοβάται δηλαδή ότι η άνοδος των επιτοκίων θα προκαλέσει παύση οικονομικών δραστηριοτήτων.
Εδώ λοιπόν.
Περιορισμό δραστηριοτήτων. Και βέβαια έφτασε ένα σημείο που δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο παρά μόνο να αυξήσει τα επιτόκια.
Με πήγατε εδώ εκεί είμαστε. Που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, ακριβώς τα επιτόκια σε ένα βαθμό φρενάρουν τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρουν και την ανάπτυξη. Έτσι, εδώ και καιρό, διάφοροι συνάδελφοί σας γράφουν για το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού που βγαίνει, αρχίζει να βγαίνει από την ντουλάπα, το είχαμε ξεχάσει, από τη δεκαετία του 80. Ωστόσο, η Λαγκάρ σε αυτή την ομιλία που έκανε μετά τις αποφάσεις, την ανακοίνωση των αποφάσεων, είπε ότι δεν προς το παρόν το σενάριό μας δεν είναι για ύφεση. Είναι το πολύ για στασιμότητα, δηλαδή η οικονομία θα αναπτυχθεί το 22, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσος όρος με 3,1%, και αυτό γιατί τα δύο πρώτα τρίμηνα ήταν καλά, θα πέσει στο 0,9, αλλά θα παραμείνει θετικό για το σύνολο μιλάμε, γιατί επιμέρους χώρες θα έχουν άλλοι παραπάνω, άλλοι παρακάτω το 2023, και μόνο το 24 θα αρχίσει με 1,9 να αχνοφαίνεται η ανάπτυξη. Βέβαια, είπε ότι υπάρχει και ένα αρνητικό σενάριο, κυρίως όταν αν τα πράγματα πάνε στην ενέργεια και με τη Ρωσία στη χειρότερη των περιπτώσεων, αλλά έτσι θα είναι. Δηλαδή, έδωσε μια σχετική νότα αισιοδοξίας. Ωστόσο, αρκετοί συνάδελφοί σας και όχι μόνο, και άνθρωποι της αγοράς επισήουν, θεωρούν αρκετά ροζ αυτή την εικόνα, και το ίδιο λένε και για την Τράπεζα των ΗΠΑ που παρόμοια περιγράφει την κατάσταση. Επισήουν παραδείγματος χάρη τους κινδύνους από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που τη θεωρούν δεδομένη, το φρενάρισμα της Κίνας, την σχεδόν ύφεση που έχει η ατμομηχανή εδώ στην Ευρώπη της οικονομίας που είναι η Γερμανία. Και βέβαια και κάτι άλλο, θέλω να το συμπεριλάβετε εντάχει βέβαια στην απάντησή σας. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, κύριε Μαραβέγιο, ο αντίκτυπος και από κοινωνικές εντάσεις και εργασιακές αναταραχές που έχουν αρχίσει να συμβαίνουν ακριβώς εξαιτίας της ακρίβειας. Ήταν καλοκαίρι και δεν βλέπαμε ή δεν παρακολουθούσαμε τόσο πολύ στενά ότι ξεσπάσαν απεργίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία. Σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές βέβαια πιο πολύ μας έκανε εντύπωση, αλλά ήταν και άλλοι τομείς. Και βέβαια υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες δεν ασχολούμαστε εδώ στο παγκόσμιο βορρά, όπως το λέει ο Νόαμ Τσόμσκι, αλλά η κατάσταση είναι ήδη εκρηκτική. Φερρυπίνη στη Σρι Λάγκα όπου χρεοκόπησε, στο Περού που γίνανε πολύ βίαιες διαδηλώσεις και ίσως να έπεται και συνέχεια.
Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα ότι η άνοδος των επιτοκίων, η αύξηση μάλλον των επιτοκίων, την πραγματικότητα τι κάνει, για να το καταλάβει ο κόσμος. Περιορίζει τη ζήτηση και την καταναλωτική ζήτηση, τη ζήτηση των καταναλωτών δηλαδή, όταν δεν έχουν δυνατότητες να δανειστούν ή δανείζονται με πιο ακριβά, συνεπώς δεν καταναλώνουν από δανεικά, έτσι που έχει μεγάλη σημασία αυτό, πιστωτικές κάρτες, αυτά, δάνεια, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, ένας λόγος. Δεύτερος λόγος είναι ότι και οι επενδυτές έχουν δυσκολία όταν αυξάνουν τα επιτόκια, γιατί δεν μπορούν να δανειστούν για να επενδύσουν. Άρα λοιπόν συνολικά μειώνεται η ζήτηση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν τα επιτόκια. Να το καταλάβουμε έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφό. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Όταν ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός ζήτησης, δηλαδή δεν είναι ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, αλλά και από την πλευρά της προσφοράς έχουμε προβλήματα. Δηλαδή έχουμε αύξηση του κόστους. Όταν έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής και υπάρχει και δεν υπάρχει απόλυτος ανταγωνισμός, όπως πουθενά δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός, αν εξαιρέσει κανένα σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Σε όλα τα άλλα προϊόντα δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός. Μπορούν δηλαδή να μετακυληθούν τα κόστη παραγωγής στην κατανάλωση. εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω να πω, είναι πιο αργά θα περιοριστεί ο πληθωρισμός. Όταν έχουμε ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό ζήτησης, έχουμε και πληθωρισμό κόστους από την πλευρά της προσφοράς δηλαδή. Νομίζω αρκετά καλά το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα από τη μια πλευρά να περιοριστεί η ζήτηση και συνεπώς η οικονομική δραστηριότητα και από την άλλη πλευρά να μην πέσει ο πληθωρισμός όσο φανταζόμαστε. Εξάλλου βλέπετε ότι και στην Αμερική που έχουμε πρόημα, έτσι δεν είναι, πρόημη αύξηση των επιτοκίων, δεν βλέπουμε καμιά έτσι... Καμιά μείωση τόσο ριζική του πληθωρισμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι μη φανταστούμε, και το λένε και ο Στίγλιτς και σπουδαίοι οικονομολόγοι, νομπελίστες, ότι μην περιμένουμε ότι με την άνοδο των επιτοκίων σόν και καλά θα πέσει ο πληθωρισμός όσο μπορούμε να φανταστούμε. Θα πέσει προφανώς εκ των πραγμάτων. Αλλά μη φανταζόμαστε ότι θα έχουμε τόσο μεγάλη επίπτωση. Αλλά μπορεί να έχουμε η επίπτωση και να μειωθεί λίγο ο πληθωρισμός, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε μεγάλη ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να έχουμε αυτό που ονομάζεται ύφεση. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ύφεση ξεκάθαρη, όπως λέει και η κυρία Λαγκάρντ, αλλά θα είναι μια στασιμότητα, ένας πληθωρισμός δηλαδή, όπως το είχαμε εξάλλου. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, το είχαμε και στη δεκαετία του 70 και στα αρχές της δεκαετίας του 80.
Βέβαια,
εδώ, πολύ σωστά το είπατε κύριε Παπαδόπουλε, ότι δεν είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που θα μπουν σε διαδικασία στάσιμο πληθωρισμού ή ηφεσιακή, ας το πούμε, διαδικασία. Υπάρχουν χώρες, ιδίως στο νότο της Ευρώπης και η Ελλάδα, εμπροκειμένο, οι οποίες για διάφορους συγκυριακούς λόγους, αύξηση του τουριστικού ρεύματος, αύξηση της ζήτησης, διότι μπορεί οι μισθωτοί να πιέζονται πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν άλλα μη μισθωτά στρώματα, κύριε Παπαδόπουλε, τα οποία διατηρούν τη ζήτηση, διότι μπορούν να αυξάνουν τις αμοιβές τους. Μιλάω για το πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι μισθωτός, στην Ελλάδα ιδίως, και όχι μόνο, και στις νότιες χώρες, ο οποίος είναι μισθωτός και μπορεί να ανεβάσει τις τιμές. Παραδείγματος χάρη, υδραυλική, αυτά, το ξέρετε, είναι δικηγόροι, γιατροί, όλα αυτά. Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μην φανταστούμε δηλαδή ότι η περίπτωση Ελλάδας δεν φαίνεται να υπάρχει διαδικασία ηφαισιακή αυτή τη στιγμή. Ίσα το αντίθετο μάλιστα. Έχουμε μία αύξηση στην Ελλάδα, φαίνεται, και όλες οι προβλέψεις δίνουν στο να έχουμε μία αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή γύρω στο 3,5.
Και εδώ είναι 7,6.
5% και παραπάνω,
ναι.
Ίσως.
Ναι, βέβαια έχουμε, κύριε Μαραβέγια, και 11,4% πληθωρισμό, όταν ο μέσος της Ευρωζώνης είναι 9,1. Η Ελλάδα πάντα.
Να προσθέσω κάτι εδώ, μια μικρή παρέθεση.
Ναι.
Και στο θέμα του πληθωρισμού πρέπει να σας πω, και αυτός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ισχυρό ανταγωνισμό και συνεπώς υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή αύξηση των τιμών, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει και αυξημένη ζήτηση από τα στρώματα που σας είπα. Έτσι, διατηρείται δηλαδή η ζήτηση.
Σωστά. Αλλά είναι και που εξαρτάται από τις εισαγωγές, σχεδόν δυστυχώς τα πάντα, και ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος.
Είδατε και στις εισαγωγές ότι έχουμε αύξηση των εισαγωγών. Ευτυχώς που έχουμε και αύξηση των εξαγωγών, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, και κάπως το ισοζύγιο λίγο ακόμα.
Ναι, και τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα μπορούσαμε.
Πάντως, κύριε Μαραβέγια, υπάρχει και ο παράγων τον κοινωνικός. Δηλαδή, αυτό μην το παρακάμπτουμε. Οι κοινωνικές αναταραχές που έρχονται θα είναι ένας συντελεστής σε αυτή την εξίσωση.
Μπράβο, αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να μην το παρακολουθεί. Ξέρετε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε όλοι οι οικονομολόγοι το σπιράλ τιμών μισθών. Ξέρετε ότι δυστυχώς στο σύστημα που ζούμε, τέλος πάντων, της ελεύθερης οικονομίας, οι μισθοί δεν είναι μόνο ζήτηση, αλλά είναι και κόστος. Είναι κόστος για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, όταν είναι κόστος για τις επιχειρήσεις, το κόστος αυξάνεται και μετακυλείται εύκολα και γίνεται πληθωρισμός, όπως αντιλαμβάνεται. Άρα μια διαδικασία αύξηση μισθών, αύξηση τιμών, είναι μια αλυσίδα η οποία δυστυχώς, εάν ξεκινήσει, γιατί μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει ακόμα πάρει διαστάσεις, εάν ξεκινήσει τα πράγματα θα είναι άσχημα, όπως στη δεκαετία του 70. Αν θυμόσαστε, ο πληθωρισμός κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί υπήρχε από την άλλη πλευρά. Ήταν ισχυρά τα συνδικάτα και γενικότερα η εργατική τάξη ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε από ό,τι είναι σήμερα. Και συνεπώς αυτό. αυτό συντηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
Και είναι και το κοινωνικό κλίμα, δηλαδή και να μην γίνουν οι αυξήσεις, το να υπάρχει ρήξη, απεργίες, παραλυσία για καιρό κτλ. Και αυτά δεν, μπορεί, δεν κάνουν καλό.
Δημιουργεί μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν είναι ευνοϊκή για την οικονομική ανάπτυξη.
Τώρα, κοιτάξτε, είναι μεγάλο θέμα και απλώς μια ανοίξη θα κάνω μαζί σας, γιατί είναι το κύριο ζήτημα που θα ασχοληθώ αύριο πάλι με το ενεργειακό. Χτες στην πραγματικότητα το Συμβούλιο, το έκτακτο του ενέργειας δεν πήρε καμία απόφαση, πέταξε το μπαλάκι στην Επιτροπή και στο επόμενο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει τον Οκτώβριο. Απλώς μάλλον απέκλεισε την περίπτωση του πλαφών, ειδικά για το ρωσικό αέριο, για να μην δημιουργηθούν και άλλες περιπλοκές. Γενικά πάντως οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαρκείς, που σε αυτές τις δυσκολίες περιορίζουν και άλλο την διοχέτευση αερίου για τον οποιονδήποτε λόγο, επειδή βάζουν πλαφόν, επειδή θέλουν να συνεχίσουν τις κυρώσεις ή το ότι ενώ το πετρέλαιο πέφτει, υπάρχει απόφαση να σταματήσουν να παίρνουν εντελώς στα τέλη του έτους. Όλες αυτές οι αποφάσεις πάντως, ανεξάρτητα από την πολιτική τους λογική, στο θέμα του πληθωρισμού, καλό δεν θα κάνουν, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα καλό δεν θα κάνουν, διότι ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιήσει απειλές. Ήδη σε μεγάλο βαθμό τις πραγματοποιεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε ότι με διάφορα προσχήματα εμφανίζεται ότι ο Nord Stream δεν λειτουργεί και διάφορα τέτοια τα οποία είναι γνωστά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην προσπαθήσει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Και το γεγονός βεβαίως ότι η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να βλέπουν οι κυβερνήσεις λίγο πιο μακριά, ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις των βιομηχάνων της Γερμανίας για φτηνό και άφθονο φυσικό αέριο και το γερμανικό θαύμα. Ήταν από την άλλη πλευρά, το γερμανικό θαύμα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό, προφανές. Από τη μια πλευρά σε αυτό και από την άλλη πλευρά βεβαίως το γεγονός ότι υπήρχε συνεννόηση με τα συνδικάτα κτλ.
Και χαμηλή αμυντική προϋπολογισμοί, τους οποίους τώρα θα αυξήσει. Ωστόσο, αυτά δεν είναι θέματα που μπορούν να λυθούν από ό,τι φαίνεται σε μερικούς μήνες ή στα επόμενα. Οπότε οι πιέσεις στην προσφορά, δηλαδή η μείωση που εν τέλει θα είναι απόφευκτο, θα λειτουργήσουν από ό,τι φαίνεται πληθωριστικά. Αλλά να προλάβω να σας κάνω μία ερώτηση και να απαντήσετε σχεδόν σε ένα-δύο λεπτά. Θα έχουμε πρόβλημα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους με αυτή την άνοδο των επιτοκίων? Ένα κομμάτι είναι διασφαλισμένο, είναι συμφωνημένο, είναι κλειδωμένα τα επιτόκια. Ένα άλλο το κάνει rollover η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα κάνει και έκτακτες παρεμβάσεις αν χρειαστεί, αλλά επειδή βγαίνει και νέο χρέος της Ελλάδας και έχει φτάσει στο 4,19.
Να σας πω, ευτυχώς η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες δανειακές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Πολύ λίγα χρειάζεται να δανειστεί. Σε σύγκριση με την Ιταλία, η οποία χρειάζεται προφανώς πολύ περισσότερα. Αυτό είναι ένας λόγος λοιπόν να μην ανησυχούμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αυτό το σύστημα του περιορισμού των αποκλήσεων, των spread, εν πάση περιπτώσει, των νοτίων χωρών, λειτουργεί θετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί αν δεν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε 4 άτομα τόσο, θα είχαμε πολύ περισσότερο. Και πιστεύω ότι θα παρέμβει και στο 4%. Άρα λοιπόν μην ανησυχούμε υπερμέτρως. Επιπλέον πρέπει να πω ότι έχουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε. Αυτός ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι κακός, όπως είπαμε, για πολλούς άλλους λόγους, είναι καλός ως προς την μείωση του κλάσματος μεταξύ του χρέους που έχει η Ελλάδα, ναι, και όχι μόνο η Ελλάδα, για όλες τις χώρες, και του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Δηλαδή μειώνεται αυτό το κλάσμα. Δηλαδή η σχέση μεταξύ ΑΕΠ και χρέους είναι
καθαρά για λόγους
200% παραδείγματος χάρη τώρα, τελευταία. Τώρα είμαστε γύρω στο 180, ακριβώς λόγω του πληθωρισμού.
Για αριθμητικούς λόγους, καθαρά. Ναι.
Για αριθμητικούς λόγους, αλλά και για
πραγματικούς. Εν τέλει έχει κάποια. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας συμμετοχή. Καλό Σάββατο να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.
Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 12 με 1. Όσοι ενδιαφέρεστε θα μιλήσουμε αναλυτικά πάλι για το ενεργειακό, με βάση και τις τελευταίες αποφάσεις όσα σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τελικά δυνατή να σχεδιάσει. Και θα κάνουμε και το γύρο των Βαλκανίων που έχουμε τώρα μερικές εβδομάδες. Από τον Πολυδέκτη Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.